Yes, men tak for invitationen, og tak for at være med sammen med jer i dag. Det er altid dejligt at blive inviteret herop, og se jer alle sammen igen. Jeg kommer jo af til heroppe i Helsing, i og med at min svigerfamilie holder til her. Men som I kan se, så er det ikke altid, at nogle gange får de lidt for meget af mig, og kan ikke altid være med mig der, hvor jeg er. Så derfor så er jeg kommet alene i dag, mens de er andet sted. Så I må nøjes med mig i denne her omgang, men det håber jeg går. Vi skal som sagt høre lidt om den store forsoningsdag. Og jeg vil starte med at sige tak for indledningen. Jeg tror, at hvis man hørte efter, hvad det blev sagt der, så har man fået rimelig godt med fra det, som vi skal, ja, som det handler om i dag. Når vi læser Bibelen, så bliver det ret hurtigt tydeligt for os, hvad der går galt. Allerede for de første kapitler, der har mennesket gjort oprør imod Gud. De ønsker ikke at have fællesskab med Gud. De bliver skabt til at have fællesskab med Gud, men allerede efter de første par kapitler, så gør de oprør imod ham og vil ikke have fællesskab med ham. Og hele Bibelen, den er sådan set et vidnesbyrd, og sådan set også verdenshistorien, et vidnesbyrd om, hvordan vi som mennesker ikke er i stand til, og ikke har lyst til at genoprette det her fællesskab med Gud, som vi ellers var skabt til. Samtidig så er Bibelen et vidnesbyrd om, en fortælling om, hvordan Gud har set, at vi er i stand til, og ikke har lyst til at genoprette fællesskab med ham. Se, hvor uduelige vi er til det. Og hvordan han griber ind, og genopretter det fællesskab, som vi har ødelagt, så vi igen kan være sammen med ham. Det er kun Gud alene, der kan åbne den vej tilbage til ham. Det er ikke noget, vi kan have nogen indflydelse på. Og det er noget af det, som den store forsoningsdag handler om, og det er det, som vi skal kigge ind i. For når vi kigger på den store forsoningsdag, så hjælper det os til at forstå den gerning og de ting, som Jesus han gør i Nytestamentet. Den hjælper os til at forstå dybden i Jesu død og lidelse. Og den store forsoningsdag er bygget op omkring, eller den store forsoningsdag er en helligdag, og det er den største helligdag, som jøderne har. Og det er det fordi, at den adskiller sig markant fra alle andre helligdage, der er i jødedommen. Den her dag, der sker der noget helt unikt, noget helt specielt. Nemlig, at folket får lov til at komme ind til Gud og være i hans nærvær. Det er sådan, at i Gamle Testamentet, der er der en tempelordning. Og templet er det sted, Gud har taget bolig for at, ja, det sted, hvor Gud bor. Og jo længere man kommer ind i det her tempel, jo helligere bliver det. Og når man til sidst kommer ind i det rum, som er allermest centralt, som hedder det allerhelligste, så er det, man kommer ind til Gud. Herinde, der måtte man aldrig gå ind, for gik man derind, så skulle man dø. Der er dog en undtagelse, og det er på den her store forsoningsdag, som vi skal høre om nu her. Den her ene gang om året, den er helt særlig dag, hvor et menneske kommer ind til Gud i det allerhelligste og er i hans nærvær. Og det her, det er jo bare det første eksempel på, hvordan Gud genopretter det fællesskab, som vi har brudt med ham. Ja. Men inden vi begynder sådan at læse den tekst, vi skal kigge nærmere på, så vil jeg gerne lige også have lov at bede en gang. Almægtige Gud, jeg beder om, at vi må få lov at blive klogere på dig. At det, vi skal høre om nu, det må give os en bedre forståelse af, hvad du har gjort for os. Vi har brug for, at det er dig, der åbenbarer dine ord for os. Vi har brug for, at det ikke bare er mig, der står og siger en masse, uden nogen som helst kraft, men at det er dig, der åbner vores hjerter, så vi forstår, hvad det er, du vil sige til os. Vi beder om, at vi må få lov at blive klogere på dig, sammen nu. Amen. Den tekst, vi skal læse, det er fra 3. Mosebog, kapitel 16. Og jeg har også, hvis man foretrækker det, også slidesen her, og skal prøve at skifte, mens jeg læser. Og inden vi læser teksten, så vil jeg bare lige sådan hurtigt ridse op, hvilke personer vi render ind i den her tekst. Vi render ind i en ypperste præst, vi render ind i et offer, eller flere ofre. Vi løber ind i Gud, og så er der folket. Når vi læser Nyt Testamente, så bliver det skåret ud i pap, at Jesus han har den her funktion, både som Gud, som ypperste præst og som offer, hvor vi fungerer som folket. Så når vi nu begynder at læse den her tekst og synes, det hele virker lidt rodet, så kan vi allerede nu sådan have i baghovedet, at okay, når vi møder ypperste præsten, der er noget med Jesus at gøre, når vi møder noget med offeret, der er noget med Jesus at gøre, noget med Gud har det også noget med Jesus at gøre, og alt folket og deres synd, det har noget med os at gøre. Ja, vi skal nok kigge nærmere på det, efter vi har læst teksten. Det er lidt et langt stykke, men jeg håber, at I er friske. Yes. Det er fra kapitel 16 i 3. Mosebog. Herren talte til Moses, efter at Aarons to sønner var døde. Den gang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran sondækket oven på arket, for så skal han dø. For jeg vil vise mig en sky over sondækket. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekald til sønderoffer og en vædder til brandoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig linnedkjole, og han skal have linnedbukser på for at skjule sin kønsdel. Han skal binde et linnedskærf om sig og vikle en linneturban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager den på. Af israeliternes menighed skal han modtage to gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så skal han tage de to gedebukker og stille dem frem foran Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og han skal kaste lod mellem de to gedebukke. Den ene lod for Herren og den anden for Azazel. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aaron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørken til Azazel. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fyldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt, og fylde sine hænder med stødt vellukkende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal sondækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stinke det på sondækkets forside med sin finger, og foran sondækket skal han med sin finger stinke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe det blod ind bag forhænget, og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på sondækket og foran sondækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus, og for hele Israels forsamling. Derefter skal han gå ud i alteret, ud til alteret, som står for hans ansigt, og skaffe det soning. Han skal tage noget af tyrens blod og gedebukkens blod, og stryge det på alterets horn hele vejen rundt. Og med sit finger skal han stænke af blodet 7 gange på det, rense og hellige det for israeliternes urenhed. Når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende, at israeliternes synd over den. Alle deres overtrædelser og synder, dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørken med en mand, der står reddet. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørken. Derefter skal Aaron gå ind i åbenbaringsteltet og tage de lindeklæder af, som han iførte sig, da han gik ind i helligdommen, og lægge dem der. Han skal bade sin krop i vand på et helligt sted og tage sit tøj på og så skal han gå ud og bringe sit eget brandoffer, og folkets brandoffer, og skaffe soning for sig selv og for hele folket. Sønderfordyrets fedt skal han brænde på alteret. Den mand, som slipper bukken løs til Azazel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter skal han gå ind i lejren. Sønderfortyren og sønderforbukken, hvis blod blev bragt ind i helligdommen for at skaffe soning, skal bringes ude for lejren, og man skal brænde deres hud, deres kød og deres tarmenhold. Den, der brænder det, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter kan han gå ind i lejren. Dette skal være en eviggyldig ordning for jer. I den 7. måned på den 10. dag i måneden skal I spæge jeres leme. I må ikke udføre noget arbejde. Det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæster blandt jer. For på den dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset. I bliver renset for alle jeres synder for Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres leme. Det skal være en eviggyldig ordning. Den præst, der salves og som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning, så han skaffe soning. Han skal iføre sig lindeklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og åbenbaringsteltet soning. Han skal skaffe alteret soning, og præsterne og hele forsamlingen skal han skaffe soning. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, at der en gang om året skaffes alle israelitterne soning for alle deres synder. Aaron gjorde, som Herren havde befalet. Ja, det var en lang smør, og hvis det kunne være spændende at gennemgå hele kapitlet ned i alle detaljerne, for der er så meget dybde i alt det, der bliver skrevet her. Og det er der også, selvom vi måske lige nu tænker, hvad er det dog meningen er i alt det her underligt, der foregår. Og vi kommer ikke til at gå ned i alle detaljer, desværre. Det har vi ikke tid til. Men vi kommer til at slå ned i teksten kronologisk på nogle af de punkter, som jeg har valgt, at vi skal hive frem. Så det var både lige for at berolige jer og for at fortælle jer, hvordan det kommer til at gå her fremad. Det første, vi løber ind i den her tekst, det er jo det, Herren siger til Moses, nemlig at minder ham om, at der har været en hændelse. Aarons to sønner har gået ind i det allerhelligste på et tidspunkt, og de er døde af det. De, kan man sige, det virker jo for os måske ikke, som der er så meget forkert i det. Hvad er der galt, at man gerne vil gå ind til Gud og være sammen med ham? Hvorfor de dør det? Problemet er, at Aarons to sønner, de har på det her tidspunkt, da de gik ind i helligdommen, gjort det på en forkert måde. De har gjort det på deres egen måde. Og dermed så har de negligeret deres egen synd. De har bagatelliseret, at de var syndere. I hvert fald i høj grad, de var. Og samtidig så har de negligeret eller bagatelliseret Guds hellighed. Dermed så er de pludselig gået ind i det allerhelligste sammen i Guds nærvær. Som syndere. Problemet er, at når synden den står over for Guds hellighed, så kan det kun gå galt. Så vil synderen dø. Og det er det, der sker her. Et billede, som hjælper mig til at forstå forholdet mellem synd og Guds hellighed, det er det samme forhold, som der er mellem en dunk benzin og noget ild. Hvis benzinen kommer i kontakt med ilden, så ved vi godt, hvad der sker med benzinen. Den vil eksplodere, og den vil blive udryddet. Synden kan altså ikke tåle, kan man sige, at være i kontakt med ilden. Benzin kan ikke tåle at være i kontakt med ilden. Og det, som der sker her, det er jo virkeligheden for overfor billedet, at Aarons to sønner er gået ind som to benzindunke ind til en ild ind i det allerhelligeste. Og dermed så kan det kun gå galt. De vil blive udryddet, fordi deres synd kan ikke være i kontakt med Guds hellighed. Og af den årsag, for Gud ikke ønsker, at det skal gentage sig, så gennemgår han meget slavisk her resten af teksten, hvordan de skal gøre det, når de på den her helt særlige dag skal ind i Guds hellighed. Og derfor er det ikke helt lige meget, hvordan man gør det. Og inden vi sådan kigger nærmere på de næste vers, så det der sker, når vi kigger videre på næste vers, det er, at vi læser, at ypperstepræsten, han gør en hel masse ting. Først så gør han noget for sig selv, og så gør han det samme igen bare for folket. Og ypperstepræstens funktion er, at han skal fungere som mellemmanden. Der er Gud, og så er der folket. De kan ikke have fællesskab med hinanden. Ypperstepræsten, han er mellemmanden, der både overfor Gud repræsenterer folket, og overfor folket repræsenterer han Gud. Kommunikationen, eller man kan sige, kontakten skal være igennem ham. Og i og med, at ypperstepræsten i sig selv er uren, fordi han er et menneske, så skal han først rense sig selv gennem de her ting, han gør, og så derefter skal han rense folket. Han skal ligesom rense sig selv, før han kan varetage den her rolle som ypperstepræst. Så når vi derfor kigger på det, der sker her fremadrettet, så kommer vi ikke til at dykke så meget ned i, at ypperstepræsten gør noget, og så gør folket noget. Vi kommer til at slå de to ting sammen, så at det bliver lidt mere overskueligt for os. Det er i hvert fald hensigten. Det har om ikke andet samme betydning, de ting, han gør for sig selv først og for folket. Men allerede her bemærker vi jo egentlig et evangelie. Fordi det, jeg startede med at sige, var jo, at i Nytestamentet bliver slået fast, at Jesus han fungerer som ypperste præst. Og i og med, at ypperste præsten fungerer som repræsentanten for folket over for Gud, så betyder det, at Jesus han er vores repræsentant over for Gud. Jesus han er vores repræsentant, og det betyder, at det er Gud, der ser på Jesus, når han ligesom kigger på os. Og personligt så ved jeg ikke, hvem jeg hellere vil pege på som min repræsentant, over for nogen som helst faktisk, end Jesus. Og det kan vi jo glæde os over. Men for at det der så sker næst her, det er, at det vi læser i vers 11-12. Aaron, altså ypperstepræsten, skal føre sin egen synderfortyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte synderfortyren og tage fyrbækken fyldt af glødende kul fra alteret og fra Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Her er der igen en hel masse, vi kunne snakke om. Jeg tager bare lige lidt af det. Aaron han bringer et syndoffer. Og hvad det her syndoffer helt sådan mere dybdegående betyder, det kigger på lidt senere. Men kort sagt, syndofferet har renset ypperstepræsten, så han ikke har synd på sig. Men så at dyret, det har fået, det slagtede syndoffer har fået hans synd. Men det som jeg vil slå ned i her, det er det som vi læser til sidst, nemlig at han skal bringe det her blod ind bag forhænget. Når man kigger på det forhæng som var i templet, så ser man at der er to keruber. Og de her keruber, det er former for engle. Og når vi ser de her keruber, så får det os til at tænke på første gang, vi møder de her engle i Bibelen. Første gang, vi møder de her engle i Bibelen, det er, da Adam og Eva de har gjort oprør mod Gud, og at de skal gå ud af Edens have, så står der, at englene, keruberne, de skal vogte dem, så at de kommer hen til livets træ og spiser af det. Dermed så bliver keruberne et billede på, kan man sige, eller nogle vogtere, der skal sørge for, at menneskeheden ikke kan komme tilbage til Gud, fordi så vil de komme tilbage med deres synd, komme i kontakt med Guds hellighed, og så vil de jo blive udryddet, som jeg har hørt, det sker. Der er altså en vej med nogle, hvor Gud er her, vi er blevet sendt væk fra ham, keruberne er sat i midt imellem, så at mennesket ikke kan komme tilbage til Gud. Men her læser vi, at ypperstepræsten går forbi keruberne. Han går tilbage til Gud. Han kommer forbi det her, som ellers var spærret, og kommer tilbage ind til Guds nærvær. Og det gør han i det, at han har noget blod, og i det, at han er ypperste præst. Det her, det er et billede på det, Jesus han gør. Vi har ikke nogen vej tilbage til Gud i kraft af noget, vi gør. Men det, vi læser om i Matthæusevangeliet, det er, at da Jesus han dør på korset, så bliver forhænget ind til det allerhelligste flænget fra øverst til nederst. Den her vej, som ellers var spærret, hvor vi ikke kunne komme forbi keruberne hen til Gud, den er der. Den vej er blevet lagt en ny vej. Der er kommet en ny vej, og det er Jesus, der gør, at der er fripas. Der er ingenting, der forhindres i at kunne komme tilbage til Gud. Og det er også derfor, at vi i Nytestamentet kan høre, at Jesus er den nye levende vej. Det læser vi blandt andet her i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-20, hvor der står, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme. Altså det Jesu blod, der gør, at vi kan komme forbi forhænget, forbi keruberne og komme ind til Guds nærvær. Så skal vi kigge på vers 13-14. Der står der, han skal, nu er så ypperstepræsten kommet ind i det allerhelligste, og der gør han så følgende. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal han dække sondækket oven på vidnesbyrdet. Vidnesbyrdet det er altså pakkens ark, som indeholder de 10 bud, altså Guds vilje, og oven på det er der så et sondække. Ja. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på sondækkets forside med sin finger. Foran sondækket skal han med sin finger stikke noget af blodet 7 gange. Altså ypperstepræsten kommer ind i Guds fællesskab, døber sin finger ned i det blod, som det syndoffer han har slagtet lige før, og så stinker han det på pagtens ark med de 10 bud. Det kan måske lyde lidt underligt, hvad har det af betydning. Betydningen er, at når han lægger blodet på pagtens ark, som indeholder Guds 10 bud, Guds vilje, så vidner det om, at dens straf, som synden medfører, nemlig døden, den har fundet sted. Når de 10 bud afslører menneskets gerninger som synd, og syndens konsekvens er død, men i og med, at døden har fundet sted, så er det her blod et vidnesbyrd omkring, at den har fundet sted for den. Og når man så kigger på den rabbinske, altså jødernes lære omkring, hvordan det skulle udføres, de har sådan en skrift, der fortæller lidt mere udførligt, hvordan de skulle gøre nogle af de her ting og sådan noget, så er der en detalje, som jeg ikke kan lade være med at studse meget henover. Der læser vi nemlig, at når han skal stænke det her blod på pagtens ark, så skal han gøre det fra øverst til nederst, og fra venstre mod højre. Og jeg ved ikke, om I også kan se det, men det er jo faktisk korsets tegn, som ypperstepræsten står og maler med sin finger på pagtens ark, på Guds vilje. Og det er jo underligt at tænke på, at den her ypperstepræst, han har jo ikke anet, hvad et kors var på det tidspunkt. Og alligevel så står han og forkynder evangeliet for os ved at gøre det, eller ved at have gjort det. Han maler korset 7 gange her. Og det er selvfølgelig et billede på, at det offer, det fuldkomne offer, som ikke bare er dyr, som er sådan, som ikke er fuldkomne, men det fuldkomne offer, det er Jesu død på korset. Og det blod for ham, som er det fuldkomne, der gør, at vi kan få lov at komme ind til Guds nærvær. Det er kun ved Jesu blod, at vi kan få tilgivelsen, at vi kan få fjernet vores synder. I det, at han gør alt det her, så læser vi, at han faktisk er helt alene i åbenbaringsteltet, eller i templet. I vers 17. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus, og for hele Israels forsamling. Det er ikke noget, jeg har tænkt på før, men i forbindelse med forberedelsen det her, så var der noget, der i hvert fald gik lidt op for mig her. Ypperstepræsten, han gør nogle ting, uden at folket kan se det, og uden at folket er en del af det, kan man sige. De står bare og kigger derude. Ypperstepræsten går ind, uden at de kan se det, uden for deres synsfelt, og skaffer dem soning. Skaffer den tilgivelse. Mens står de derude og kan ikke se det, de kan ikke mærke det. Det eneste, de kan gøre, det er at tro på det. Tro på, at ypperstepræsten, det han gør, det er vejen tilbage til Gud. Og at han har gjort det. På samme måde, det er det, jeg selv spejle mig i, og med, at jeg ikke har set det, Jesus han har gjort. Jeg har læst om hans død og lidelse, men jeg har jo ikke sådan set det. Jeg har slet ikke set ham være inde sammen med Gud og stænke blodet på hans vilje. Men det behøver jeg heller ikke, for jeg skal bare tro på det. Det behøver ikke at være noget, jeg har oplevet som sådan. Det er bare noget, jeg skal tro på. Og derudover så er jeg heller ikke en del af det overhovedet. Jeg står bare og kigger. Jeg har ikke nogen aktion eller del i det, der sker. Alt det, der sker, det er en anden, der gør det på mine vegne. Der er ikke noget som helst, jeg skal gøre, og hverken mine følelser eller mine tanker eller det, jeg gør forkert, kan ændre på det, som Jesus han har gjort. Nemlig, at han har skaffet soning. Og det er en historisk begivenhed, som er fundet sted. Det er ikke noget, jeg kan ændre på nu, senere hen. Og han er ikke bare skaffet soning for folket, Jesus. Han er skaffet soning for hele verden. Så i vers 20, når han er færdig med at skaffe helligdommen, åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende alt israeliternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder. Dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørken med en mand, der står reddet. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørken. Tidligere i teksten, der læser vi omkring, at folk de skal bringe to bukke til Gud. Den ene buk, den har ypperstepræsten slagtet, og det blod har han taget ind i det allerhelligste og stænket på pagtens ark. Den anden buk, den læser vi om her. Og betydningen af en syndebuk, det tror jeg faktisk, at vi allerede på forhånd har en nogenlunde god fornemmelse af, hvad det indebærer. Nogle af os har måske da prøvet at være en syndebuk. Som dreng har jeg i hvert fald prøvet det mange gange at være syndebukken, fordi jeg havde en storebror, der var rigtig god til at sørge for, at alt den ballade, vi lavede sammen, og alt den ballade, som vi skulle, den straf, eller man kan sige, vi skulle få mine forældre efterfølgende, den var han god til at smide over på mig. Og så var jeg syndebukken, der fik balladen skæld ud for, for det, som vi har lavet sammen ellers. Og han, på den måde gik han fri. Jeg tog ligesom hans skyld alene. Og det kan man sige, det har været en hård barndom i den forstand, kan man sige. Men heldigvis så fik jeg så selv en søster, og så kunne jeg gøre det samme med hende. Men det er jo sådan, egentlig det syndebukkens funktion er. At når der er flere, der gør noget forkert, så kan de lægge alt skylden over på én person. Og så kan de være frie. De slipper for alt balladen. De slipper for alt skældud. Og syndebukken tager hele skraldet. Og det er det, der sker her. Ypperstepræsten, han lægger sin hånd på den her syndebuk. I det, han bekender hele folkets skyld og deres synd. Og på den måde, så fjerner han folkets skyld og lægger det over på syndebukken. Og igen, i forhold til de rabbinske lærer, så læser vi, at han står faktisk og læner hele sin vægt på bukkens hoved, for ligesom prøver at lægge alt synden over på bukken. Når så den her synd, den blev lagt over på bukken, så skulle den jages ud af byen og ud i ørken. Og der står ikke sådan, så tydeligt omkring, hvordan det foregik her i Bibelen. Men igen, i forhold til de rabbinske fortællinger, som fortæller, hvordan man sådan reelt gjorde det, så læser vi, at man blev nødt til undervejs at bygge en rampe fra templet og ud af byen, for at den her buk skulle kunne slippe levende ud. Fordi at hvis der ikke var den her rampe, så ville folket kaste sig over den og slå den ihjel, inden den ville komme ud af byen. De ville nemlig stå og hive uldtotter ud af den. De ville råbe skældsord efter den her syndebuk, og de ville råbe, tag mine sønner og forsvind. Og så går den så ud i ørkenen, som er et billede på af fortabelsen, døden, der hvor intet liv det er. Når vi tænker på det, Jesus gør i påsken, så er det svært ikke at se en lighed i det, der sker her. At Jesus, han er en går den her tur faktisk gennem byen som en syndebuk med korset på sig, efter han er blevet pint. I alle sine lidelser går han ud gennem byen, ud i ørkenen, imens folket råber skældsord efter ham, sviner ham til, og måske så niver de også i ham eller et eller andet, hvis de kan komme til det. Jesus, han går den her vej, som syndebukken gjorde det på templets tid. Og så går han ud i ørkenen med al den her synd, som jeg har gjort, som du har gjort, som hele verden har gjort. Og den tager han med ud af byen, så det ikke har noget som helst med også at gøre. Dermed er Jesus blevet vores syndebuk. Vi har ikke noget med vores synd at gøre længere. Jesus har taget den hele på sig. Og det er ikke noget, som han skal gøre igen og igen. Det er noget, han har gjort en gang for alle. Og som vi hørte i indledningen, det er ikke fordi, at vi hver dag skal få renset vores hjerte. For vi har fået et helt nyt hjerte. Vi har nemlig fået Jesus' rene hjerte, hvor han har fået vores beskidte hjerte. Så til sidst i det her, der læser vi, at hvad der sker med de her syndoffer, som blev brugt, da de slagtede det og tog det blod ind bag forhænget. Hvad der sker med deres rester, man kan sige, deres kød og knogler osv. Syndoffertyren og syndofferbukken, hvis blodet blev bragt ind i helligdommen for at skaffe soning, skal bringes ud for lejren, og man skal brænde deres hud, deres kød og deres tarmindhold. Den, der brænder, der skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter kan han gå ind i lejren. Det er egentlig bare en understregelse af det, som der sker med synden. De her offerdyr, de her syndebuk og syndeoffertyr, de er blevet gjort til synd, altså de rummer al den synd, som folket har gjort. Og det vil sige, at den sådan billedligt befinder sig i deres lemmer, selvom at de er døde. Og det skal de skaffe sig af med, for de skal jo ikke have noget med den her synd at gøre, og derfor bærer de den ud fra byen, så de ikke har noget med den at gøre. Og så brænder de den. For det er det, der er endestationen for synden. Det er, at den skal fortabes i en evig ild. Og det er jo på en måde skræmmende, og på en måde befriende, når man tænker på, hvad det er, vi reelt fortjener. For det er jo os, der fortjener en evig død, en evig fortabelse, en evig ild, fordi det er vores synder, det er os, der har fortjent os til det. Men det, som hele templet handler om, nemlig at pege på Jesus, forklare, hvordan vi slipper udenom det, hvordan Jesus, han bliver gjort til vores syndoffer, så vi ikke har noget med vores synd at gøre, så den bliver fjernet, så vi kan få lov at have fællesskab med Gud igen. Så slipper vi for fortabelsen, og kan i stedet for have fri adgang, uden nogen kan stoppe os, ind til Gud, den almægtige. Og det, som vi ser tydeligt i Nyt Testamentet, det er, at det her det er ikke noget, der bare kommer til at ske på et tidspunkt, at vi kan få lov at få fri adgang ind til Gud. Det er ikke noget, der ligger ude i fremtiden. Det bliver hele tiden omtalt som noget, der er nutid. at vi allerede har adgang ind til Gud. Allerede nu har vi fællesskabet med Gud, når vi tror på Jesus. Han er den vej, der kan føre os ind til ham. Vi skal bare tro på ham. Ja. Vi skal slutte af med at bede sammen. Gud, jeg beder mig, at du må hjælpe os til at forstå, hvad det er, du har gjort for os. At du må give os en synserkendelse, så vi forstår, hvor slemt det egentlig står til med os. At du må hjælpe os til at forstå, hvor uendelig meget vi har brug for det, du har gjort for os. At vi må tage imod det, og at vi må dele ud af det. Det er svært for os at forstå, og du alene er den, der kan åbenbare det for os. Herre, tak, at det, du har gjort, det gælder for altid. Og tak, at du har åbnet vejen tilbage til dig. Så beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så tror jeg, vi skal synge en sang foran hendes trone.